Hvala lepa za besedo, hvala lepa za vabilo in hvala, da začnem sam to okroglo mizo, ki naj razsvetli, naj pojasni nekoliko odnose med matico in Slovenci, ki živijo zunaj njenih meja. Jasno je, da so zamejci nekaj drugega kot zdomci, in to je prišlo do izraza vedno tudi na naši dragi, o kateri vam hočem dati neko pričevanje, kako smo pred 44 leti začeli s pomočjo zlasti Slovencev, ki so se umaknili v zamejstvo iz pred takratnim režimom, ki pač ni bil naklonjen idejnemu in političnemu pluralizmu, za kar se je draga vedno zauzemala in pospeševala. Drago smo si zamislili in ji dali kot namen potrjevanje nacionalne identitete, ki je bila na Tržaškem zelo potrebna po 20-letnem fašističnem terorju in tudi v času demokratične Italije, ki nikakor ni bila naklonjena, kakor še danes ni naklonjena pravemu razvoju manjšine. Hoteli smo iskati temelje svojih svetovnonazorskih vrednot in s tem smo potrjevali svojo pripadnost krščanstvu in iskali smo politične poti, poti dialoga in političnega pluralizma, ter s tem branili vrednote zahodne demokracije. Seveda smo bili trn v peti nekaterim, ki so v nas videli nasprotovanje takratnemu režimu, ožigosali so nas kot fašiste, dobili smo vse mogoče oznake, kljub temu smo ustrajali, ustrajali v nacionalni zavesti, v krščanskih vrednotah in v idejnem političnem pluralizmu. Ustrajno smo iskali dialog, vabili ljudi, predavatelje, predstavnike političnega življenja, tudi iz Slovenije, v iskanju dialoga, pri tem naleteli tudi na kritike domačih prijateljev, pa tudi iz emigrantskih krogov, ki niso videli radi teh naših teženj po dialogu. Doživeli smo berlinski zid in propad režima v Jugoslaviji, s tem dobili potrditev, da so naša naprezanja, da je naša zvestoba demokraciji bila na mestu, da smo imeli prav mi in prišli iz tega, bi rekel, okrepljeni, čeprav je pomen naše drage upadel od takrat, ker možnosti za taka soočenja, ki so do takrat bila izjemna, zato je draga pač privlačevala toliko prijateljev iz domovine, iz domstva in zamejstva. Danes je draga še vedno aktualna, ker smo prepričani, da je treba še vedno utrjevati nacionalno identiteto, tudi v matici. Bili smo priča nekaterim dogodkom, ki bi mejili na anekdotiko, če bi ne bili preveč resni taki dogodki, kot so pomanjkanje neke osnovne nacionalne zavesti v matičnem telesu samem, kar pomeni, da pretekli režim ni znal takratnim generacijam vcepiti ljubezni do naroda, do jezika, do kulture, do svoje umetnosti. To nam potrjujejo Slovenci, ki ne poznajo obstoja manjšin, ki pridejo na Tržaško in se čudijo, da govorimo slovensko, ki pridejo na Tržaško in se čudijo tako celo, da zakaj pa sploh govorite slovensko, ko pa ste v Italiji in uživate vse privilegije, vse privilegije potrošniške družbe, govorimo za preteklost seveda, danes je kriza globalna in prizadene vse. Kako gledamo na možnost povezovanja matice, manjšine in zdomstva? To je bila naša stalna skrb, lahko rečemo. O tem smo začeli govoriti že v času, že v nespornih časih, v sredi 60-ih let, ko smo začeli vabiti ljudi iz domstva. Nismo imeli takrat na razpolago ne sredstev, ne možnosti, da bi to naredili na malo bogatejši način. Ni bilo treba pač veliko žrtev, da smo si lahko nekajkrat to privoščili. Vendar je bilo to naš, je bil to naš stalni cilj in stalna skrb. Seveda takrat nismo imeli možnosti, da bi vplivali na odločanje v matici. Danes lahko rečemo, da nas tudi poslušajo, vendar se nam zdi potrebno povedati nekatere stvari, ki bi bile apsolutno koristne za odnose med matico in Slovenci zunaj njenih meja. Predvsem mislim na to, da bi urad za Slovence v zamejstvu in po svetu moral postati ministrstvo, da bi urad sam po sebi moral postati zavod, pravzaprav, ki bi svoje predstavnike pošiljal redno na obisk, tako v zamejstvo, kot tudi med Slovence v zamejstvu in po svetu, bodi si za informiranje, kot za pričevanje pač slovenske prisotnosti. Za inštitucije, ki delujejo v zamejstvu, zlasti tiste, ki so profesionalne narave, kot so recimo knjižnice, gledališča, glasbene šole in druge take napol poklicne ali poklicne inštitucije, te bi morale sploh biti vključene v sistem, v mrežo podobnih sorodnih inštitucij v Sloveniji, kar bi pomagalo Sloveniji sami, da bi točno se poznala situacijo v manjšinskem prostoru in kar bi manjšini dalo tudi močnejšo zavest pripadnosti. Za Slovence v zdomstvu pa se mi zdi, da je treba bolje organizirati informativno mrežo, sistematizirati internetno službo, tako da bi vsi lahko to izkoriščali, da bi začeli sistematično izkoriščati informacije, ki jih nudi mreža, medmrežje. Da ni to samo stvar posameznika, ki se za to zanima, ampak da postane to, bi rekli, vsakdanji uzus. Matica bi morala biti tudi dosti bolj pozorna do delovanja Slovencev v zdomstvu in jim dati praktična, konkretno pomoč in priznanja. Na univerzah po svetu deluje veliko Slovencev in mislim, da nobeno ljubosumje profesionalne narave ne bi smelo ovirati, da bi te profesorje sistematično, stalno vabili na seminarije v Slovenijo, na predavanja, na 6-mesečne gostovanja in podobno, zato da bi prinesli tiste dragocene izkušnje, ki so si jih pridobili v svetu in da bi s tem poživili tudi zavest Slovencev, ki živijo zunaj slovenskih meja, In concreto bi morali nuditi večjo pomoč kulturnim društvom, ki delujejo zunaj, v smislu, da posodobijo, da nekako isprovincializirajo njihovo delovanje, ker biti Slovenec v svetu ne pomeni, biti zvest slovenstvu v svetu ne pomeni biti zvest folklori, ki je lahko prijetna ali kakorkoli že lepa stran pripadnosti, vendar pa ni in ne sme in ne more biti edina, ker je šibka, šipek občutek pripadnosti. Folklora je lepa, tudi slovenska pesem je lepa, ampak dosti močnejša je pripadnost slovenski kulturi in slovenskemu jeziku, ki ga je treba gojiti, modernizirati tudi zato, da bo, da bodo nove generacije ga še uporabljale kot uporaben jezik, ne kot jezik pesmi in folklore. Toliko bi, mislim, da sem že izkoristil čas, ki mi je bil dan razpolago. Točen sem in zahvalil bi se za pozornost. Mislim, da sem na razpolago še za kakšno pojasnilo, če bo potrebno.